Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kapitina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Shkatërimi armëve evropiane dhe amerikane në Ukrainë nga Rusia. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi shkatërrimin e armëve evropiane dhe amerikane në lindje të Ukrainës nga forcat ruse. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, Ministria ruse e mbrojtjes të hënën njoftoi se forcat ruse zbuluan një ngarkesë të madhe të pajisjeve dhe armëve ushtarake evropiane dhe amerikane në rajonin e Donbasit në lindje të Ukrainës, dhe i shkatëruan ato me raketa, që nga fillimi i operacionit ushtarak rus në Ukrainë, forcat ruse kanë shkatëruar gjithsej 195 avion, 130 helikopter, 1168 dron, 336 sisteme raketore kundër ajrore, 3484 tanke dhe automjete të tjera të blinduara, 499 raketë të shumta, 1843 artileri, si dhe 3528 mjete speciale ushtarake. Moska ka parlamentuar vazhdimisht vendet perëndimore për armëtosjen e Ukrainës, si dhe injorimin e abuzimeve të drejtave të njeriut dhe sulmeve të forcave ukrainase ndaj rusëve që jetojnë në lindje të Ukrainës. Mirëpo, vendet perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vitet e fundit kanë ofruar mbështetje të gjerë financiare dhe ushtarake për qeverinë ukrainase dhe kanë vazhduar të ofrojnë mercenarë që nga fillimi i konfliktit. 11 dollar rritje çmimi të grurit në tregjet botërore. Vlera e grurit në tregjet botërore u rrit sot në 11.25 dollar. Çmimet e disa ushqimeve dhe mallrave në tregjet botërore po rriten pas luftës Rusi-Ukrainë, ndërkëto çmimet e mallrave bazë janë në plan të parë. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, sot çmimi i grurit u rrit me 11.25 dollar dhe ushqit me 1.996 dollar. Çmimi i mishit, i cili përdoret si ushqim për kafshët, u rrit me 3.25 dollar dhe tregtohet me 723 dollar. çmimet botërore u rritën gjatë shpërthimit të virusit korona. Dhe arriti kulmin gjatë luftës Rusi-Ukrainë dhe trendi vazhdon akoma. Çmimet e grurit janë rritur më shumë se 50% gjatë 3 muajve të fundit të konfliktit Moskiev, të cilë furnizojnë 30% të grurit në botë. Organizata ndërkombëtare parlamentoi mangësitë në furnizim global të ushqimit. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka parlamentuar 2 ditë më parë se një fatkeqësi ushqimore është e pashmangshme. Zbulimi i informacionit ushtar të sigurisë izraelite në rrjetet sociale. Burime mediatike raportuan për zbulimin e informacionit ushtar të sigurisë të regjimit të përkohshëm sionist në rrjetet sociale. Sulmet kibernetike janë bërë një opsion i fuqishëm dhe me kosto të ulët për luftë dhe sulme kibernetike nga grupet të ndryshme në infrastrukturën e regjimit sionist dhe aksesi dhe shpërndarje informacionit jetik kanë çuar në kolapsin e madhështisë së bazës kibernetike të regjimit sionist. Sipas faqes së internetit Israel Times, ushtria e regjimit sionist dëshim bet agjencia e sigurisë së regjimit tha në një deklaratë se tre të dyshuarit ishin arrestuar për rrjedhje të informacionit të klasifikuar ushtarak në mediat sociale. Në deklaratë thuhet se një civil dhe një ushtar u arrestuan për postime në rrjetet sociale që përmban informacione të klasifikuara. Sipas një deklarate nga shërbimet e izraelite të sigurisë, të dyshuarit akuzohen se kanë bashkëpunuar për të përhapur informacione në internet për të fituar ndjekës dhe nuk kanë qenë në presion nga asnjë spion. Kanali Telegram Sever News gjithashtu njoftoi një sulm të ri kibernetik ndaj regjimit sionist. Sipas Sever News, grupi Sharp Boys i faqeve turistike izraelite që përmban informacione dhe karta kredite të 200 persona u sulmua nga malwaret kibernetik. Cyber News raportoi gjithashtu një sulm të rënë kibernetik nga një ekip irakian kundër infrastrukturës së regjimit sionist dhe hakerimin e sistemit të tregtimit të bursës së Tel Avivit dhe shkroi se sistemi ishte jashtë funksionit. Organizata e Kombeve të Bashkuara kërkon Tel Avivit që t'i përgjigjet vrasjes së Abu Akla. Komisioneri i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut theksa nevojën për një hetim izraelit për vrasjen e një gazetari të Al Jazeera në Palestinë e Pushtuar dhe i bëri thirrje Tel Avivit që të shpjegojë të gjitha rastet e vrasjes. Më 11 mar, forcat izraelite sulmuan gazetarin palestinez të Al Jazeera Shirin Abu Akla nga një distancë prej 100 deri në 150 metra në një sulm në zonën e Jeninit ku plagoz dhe edhe producenti i këtë rrjeti. Sipas agjencisë Lemme Fars, Michel Bachelet, komisioneri i lartë i organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, i ka kërkuar regjimit sionist që të shpjegojë sa më shpejt arsyen dhe mënyrën e vrasjes së Shirin Abu Akla, gazetare e rrjetit Al Jazeera në Palestinën e Pushtuar. Duke folur në ceremoninë e hapjes së takimit të Këshillit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Bachelet tha: "Ne i bëjmë thirrje izraelit të nisë një hetim penal për vrasjen e gazetares së Al Jazeera Shirin Abu Akla." Komisioneri i lartë i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, duke i referuar në mënyrë të veçantë vrasjes së Abu Akla nga ushtria sioniste, vazhdoi: "Izraeli duhet të hetojë të gjitha rastet e vrasjeve të tilla të kryera nga forcat e tij." Zyrtari i Organizatës së Kombeve të Bashkuara foli edhe për shtimin e krimeve dhe sulme nga kolonat e militantëve sionistë ndaj palestinezëve dhe tha: "Mos ndeshkimi rrit dhunën në territorët e pushtuara palestineze." Raporti Bachelet mbi vrasjen e Abu Akla vjen pasi zyra Washington Post në kocën e pushtuar mohoi justifikimet izraelite për vrasjen e gazetares palestineze të kanalit televiziv Al Jazeera Shirin Abu Akla. Sionistët pretenduan se protestuesit palestinez kishin qelluar mbi gazetarën. Megjithatë, provat treguan se Abu Akla martizua nga një snajper profesionist i regjimit sionist. Zyra e Washington Post në kocën e pushtuar njoftoi Të gjitha dëshmi të regojnë se qëndrimit e palës izraelite për mënyrën e martirizimit të Abu Akla nuk janë të sakta. Sabah i Fars, sistemet e mbrojtjes ajrore të ushtrisë monitorojnë të gjitha lëvizjet armiku veçanërisht në të gjithë qirin persik. Komandanti i forcave të mbrojtjes ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit ka thënë: sistemet e radarëve, raketave dhe dronëve të mbrojtjes ajrore të ushtrisë me një fuqi dhe kapacitet të plotë inteligjencë të madhe kontrollojnë të gjitha pjesët e vendit veçanërisht rajonet në qirin persik. Sipas komandantit të forcave të mbrojtjes ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, forcat dhe pajisjet e kësaj ushtrie monitorojnë të gjitha lëvizjet armikut në rajonin e Gjirit Persik. Sipas Agjencisë së Lajmeve Fars, General Brigade Amiral Reza, Sabah i Fars, komandanti i forcave të mbrojtjes ajrore të ushtrisë vizitoi zonat dhe grupet e mbrojtjes në perëndim të vendit dhe pati një takim me komandantët e grupit të mbrojtjes ajrore në provincën Margezi duke ekzaminuar aftësinë luftarake dhe gatishmërinë mbrojtëse të këtij grupi. Gjithashtu ai ka vizituar pozicionet dhe sistemet e armatimit të vendosur në këtë njësi të mbrojtjes. General Brigade Sabah i Fars deklaroi se forcat janë të afta dhe vigjilente në mbrojtjen ajrore dhe janë në mbrojtje të hapësirës ajrore të Republikës Islamike të Iranit në gatishmëri të plotë 24 orë në ditë. Armët janë kryesisht inteligjente dhe të reja të mbrojtjes ajrore të ushtrisë në të gjithë kufit gjeografik të Iranit, që si o përdorin padyshim përpara çdo kërcënimi, nga të huajt me befasi dhe goditje të forta që do të jepet armiqve. General Brigada Mir Sabah i Fars u shpreh se operacionet psikologjike të përëndohë bërë nga shumë nga dobësia e tyre dhe nuk ndikojnë në fuqinë dhe përparimin në rritje të kapacitetin mbrojtjes ajrore dhe shtojë. Sot, forcat e mbrojtjes ajrore të ushtrisë përveç se kanë shtuar fuqinë e tyre janë bërë shkak për dëshpërimin e armiqve në rajonin e Aziz Perëndimore dhe kanë prishur të gjitha evakuacionet e tyre ushtarake. Shkon në 470 numri të infektuar me linë majmunëve në Britani. Numri personave të infektuar me linë majmunëve në Britani ka arritur në 470, bën të ditur Agjencia Britanike e Shëndetit dhe Sigurisë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, statistikat e qeverisë në Mbretërinë e Bashkuar raportuan 104 raste të reja të virusit të lisë së majmunit. Në këtë statistik, numri i përgjithshëm të infektuar në këtë vend ka arritur në 470 persona. Sipas Agjencisë Britanike të Shëndetit dhe Sigurisë, në rast nga rastet e reja të diagnostikuar në Mbretërinë e Bashkuar nga 12 qershori, 452 janë në Mbretërinë e Bashkuar, 12 në Skoci, 2 në Irlandën e Veriut dhe 4 në Wales. Shumica e të prekurve jetojnë në Londër, sipas Agjencisë Britanike të Shëndetit dhe Sigurisë. Agjencia u ka rrëkuar njerëz që të shkojnë në qendra shëndetësore nëse shohin flluska të kuqe në lëkurën e tyre. Virusi gjendet zakonisht në Afrikën Qendrore dhe Perëndimore, por rasti janë përtuar në vende të ndryshme, kryesisht në javët e fundit në vendet evropiane. Ekspertët e organizatës së kombeve të bashkuara dhe ato të organizatës botërore të shëndetësisë javën e kaluar shprehën shqetësime për përhapjen e virusit të lisë së majmunëve. Lia është një familje e lisë vërat të njerëzit që ka vrarë me milion njerëz në barbotë çdo vit përpara se të zhdukej në vitin 1980, por shumica e njerëzve tani shërohen brenda 3 deri në 4 javë. Azil kërkuesit në Britaninë e Madhe do të transferohen në Ruanda. Sipas një vendimi të gjykatës në Londër, azil kërkuesit që mbërriten në Britaninë e Madhe do të transferohen në Ruanda. Porimet e informative bënë ditë se gjyqësori britanik hodhi poshtë ankesën kundër planit të diskutueshëm të qeverisë britanike për dërgimin e migrantëve të palishëm në Ruanda. Sipas medijave, me verdiktin e drejtësisë britanike, tashmë është hapur rruga fluturimit të parë për dërgimin e emigrantëve në Ruanda, pavarësisht kritikave nga mbrojtësit e drejtëve të njerëzit, organizata Kombe Bashkuara dhe organizata jo qeveritare, qeveria konservatore Boris Johnson, në kundërshtim me standardet humanitare, pretendon se dëshiron të pengoj futjen e emigrantëve që kalojnë kanalin anglez, qeveria britanike. Synon të parandaloj hyrin e palishme në vend duke tërkuar si kërkuesi në më shumë se 6.000 km larg Londrës, që është një kujdese politikës e miratuar nga Australia, si pas Euronews, që nga fillimi këtë viti më shumë se 10.000 emigrant ka kaluar kanalin anglez për të arritur në brigjit britanike me mark, vëvarka dhe gëmone. Të nërëve dhe gjyës ndoj që buletin informativ të lendëve. Të nërëve dhe gjyës në vazhdim të ndiqin komendin politik me temë pare emrin përndasi të pa preceden në Shtetet Bashkuara. Ish sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar Henry Kissinger thotë se vendi i ishte më në ndasi se kur. I pyetur nëse ai besonte se boshllëqit në shoqërinë amerikane ishin më të mëdha se sa ishin gjatë luftës së Vietnamit, ai tha, po sigurisht boshllëqit në shoqërinë amerikane sot nuk janë të krahasueshme me ato të luftës së Vietnamit, dhe ato janë shumë më të mëdha. Kissinger shtoi në fillim të viteve 1970 bashkëpunimi midis Partive Demokratike dhe Republikane. Ishte i mundur, në atë kohë çështja e interesave kombëtare amerikane kishte një kuptim dhe nuk ishte në vetvete çështje diskutimi dhe dyshimi. Aktualisht edhe në konceptin e interesit kombëtar amerikan ka një mosmarrveshje thelbësore brenda administratës amerikane. Kjo u simbolizua nga çështja kryesisht e ndryshme e ish presidentit republikan Donald Trump dhe konceptet të tjera si konvergjenca transatlantike dhe nevoja për mbështetje të plotë të Amerikës për NATO, në cilë më parë konsideroj qartë dhe pacënueshme, por Trump mori një qasje kritike dhe divergjente duke krijuar mosmarrveshje të papresedhem midis dy anëve të Atlantikut. Madje i filloi një luftë tregtare me Evropën me pretekstin e tyre vendeve evropiane që abuzojnë me Shtetet Bashkuara. Duke vënë në pikë pyetje filozofinë e ekzistencës së NATO-s, Trump bëri thirrje për një reduktim të barrës së saj financiare ndaj Shtetit Bashkuar dhe një rritje të përfshirjes evropiane në financimin e organizatës ushtarake perëndimore. Në të kundë, presidenti demokrat Joe Biden dhe administrata e tij kanë marrë një qasje kundër Trump dhe kanë bërë përpjekje të gjera për të ringjallur konvergjencën transatlantike si dhe për të forcuar NATO. Në një farë mënyrë, numri i trupave amerikane të stacionuar në Evropë tani është më shumë më i lartë se në kohën e Trump. Brenda vendit një kamë më gjerë çështjesh duke përfshirë abortin dhe trajtimin e migrantëve të palishëm dhe të drejtën për të votuar dhe për të ndryshuar ligje zjedhore dhe kufizimit për mbajtjen e armëve të zjarrit, ja një pikë mosmarrveshje midis republikanëve dhe demokratëve. Në fushën politikës së jashtme, çështje të ndryshme si reagimi i Amerikës në luftës së Ukrainës dhe natyra e përballjes me fuqinë ndërkombëtare rivalit të Amerikës përkatësisht Rusinë dhe Kinën, çështja e marrëveshjes bërthamore të Iranit dhe mënyra se si të veprohet me alat të rejnal të Amerikës në azim përëndimor, veçanërisht në Arabinë Saudite dhe lufta Jemenit, janë për një mjet për mos marrëveshje midis politikanëve dhe pushtetarëve Amerikanë. Për këtë arsye, Henry Kissinger beson se në situatë midis aktuale qeveria amerikane është në një gjendje konflikti të vazhdueshëm me kundërshtarët e saj në sektor të ndryshëm. Të nderuara dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar prodhimeve vendore iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Kapacitetet e prodhimit vendas të Iranit. Sektori bujqësor, speciale për sloganin e ri. Udhëheqësi suprem i revolucionit sloganin e vitit 1401 hijrishem si e quajti prodhimi, novatorët e dijes, punëdhënësit. Në këtë drejtim, kemi përgatitur një emision bazuar në sloganin e vitit të ri, i cili do të prezantohet në disa programe. Fillimisht janë përgatitur disa programe për kapacitetet prodhuese të Iranit, të cilat i kushtohen kapaciteteve të sektorit bujësor të Iranit. Për rëndësinë e bujësisë thuhet se sektori bujësisë është motori i rritjes dhe zhvillimit ekonomik. Shëndeti dhe siguria ushqimore një vendi varen drejt për drejt nga prodhimi bujësor. Bujësia është një nga shtyllat bazë të një ekonomie të qëndrueshme. Për shkak të tre dimensioneve të rëndësishme, duke përfshirë motorin e rritjes ekonomike, shëndetin dhe sigurinë ushqimore, bujësia është shtylla e një ekonomie të qëndrueshme dhe vendet e zhvilluara kanë një fokus serioz në sektorin e bujësisë. Një studim i tendencave të zhvillimit ekonomik në pjesë të ndryshme të botës tregon se vendet e zhvilluara, duke u mbështetur në avantazhet krahasuese, kanë mundur të shfrytëzojnë sa më mirë kapacitetet e brendshme ekonomike, si dhe mundësinë në arenën ndërkombëtare dhe njëkohësisht rrugën e rritjes së zhvillimit, të ardhurat për frymë dhe ndjekja e përmirësimit të treguesve të tjerë të zhvillimit. Studimi i trendit historik të zhvillimit ekonomik të vendeve tregon se shumica e vendeve të zhvilluara në botë sot kanë zgjedhur bujqësinë si infrastrukturë të zhvillimit të tyre ekonomik dhe duke shfrytëzuar kapacitetet e bollshme të këtij sektori, kanë mundur të ofrojnë standardet e duhura për rritjen e sektorëve të tjerë. Rëndësia e sektorit të bujqësisë në ekonominë e vendit, si dhe kapacitetet e Republikës Islamike të Iranit në këtë sektor, janë një faktor i rëndësishëm që lideri suprem i revolucionit islamik në fjalën e tij ju referua drejt për drejt sektorit të bujqësisë. Irani është një vend me 4 stin, me diversitet të ndryshëm klimaterik, si dhe ky diversitet klimaterik rrit shumë kapacitetin e vendit për sa i përket prodhimit, eksportit dhe punësimit. Pozicioni privilegjuar gjeografik dhe diversiteti klimaterik i Iranit për mbjelljen e produkteve të ndryshme në sektorin bujqësor, ekzistenca e një fuqie punëtore të përshtatshme në fshatra dhe qendra prodhimi, ekzistenca e avantazheve krahasuese të dhëna nga Zoti në produkte të vlefshme si shafrani, fistikët, bimët mjekësore, drithrat dhe prodhimet e tjera të lidhura me sektorin bujqësor dhe të ngjajshme, janë një nga avantazhet ekzistuese të sektorit bujqësor iranian. Republika Islamike e Iranit ka investuar shumë në prodhimet e produkteve të rëndësishme si gruri, farat vajore, panxhari i sheqerit, pambuku, industri blegtorale, duke përfshirë qumshtin, mishin, shpendët dhe vezët, arrat, bishtajoret, produktet e peshkimit, produktet e ndryshme të kopshtit e të tjerë. Irani ka arritur të reduktojë në masë të madhe importet në sektorin e bujqësisë. Për shembull, Republika Islamike e Iranit prodhon 14 milion ton grurë në vend dhe në një masë të madhe ka ecur vetë drejt vetë mjaftueshmërisë së këtij produkti strategjik. Përveç kësaj, Republika Islamike e Iranit eksporton disa produkte bujqësore në vende të tjera, përfshirë vendet fqinje. Në këtë drejtim, nga fillimi i vitit 1400 hijri shemsie deri më në fund të nëntorit, nga Irani janë eksportuar 5 milion 431.000 ton produkte bujqësore dhe ushqimore, të cilat për vendin janë vlerësuar në 3 miliard 340 milion dollar. Pika e rëndësishme është se zyrtarët e sektorit bujqësor besojnë se eksportet bujqësore të Iranit dhe shkëmbimi i tij mund të rriten shumë fish. Investimet në sektorin e bujqësisë bën që Republika Islamike e Iranit të përballet me më pak probleme në fushën e sigurisë ushqimore. Kjo u shfaq veçanërisht pas politikës së presionit maksimal të administratës së Donald Trump kundër Republikës Islamike të Iranit, sepse sektori bujqësisë ishte një nga sektorët që u prek më pak nga sanksionet dhe pavarësisht rritjes negative në shumicën e sektorëve, sektori bujqësisë nuk hasi në ulje apo rritje negative. Mohamed Bager në Bacht, kreu i atëhershëm i organizatës së programit dhe buxhetit në vjeshtën e vitit 1399 Hijri Shemsi, tha: "Në një apo dy vitet e fundit, rritja ekonomike e vendit ishte negative, duke përfshirë naftën. Por në vjeshtën e vitit të kaluar, rritja ekonomike e vendit ishte pozitive pa naftën, për shkak të rritjes prej 7% të sektorit të bujqësisë. Kjo rritje tregon se sektori i bujqësisë ka potencial dhe kapacitete për të arritur në kapërcim dhe prodhim. Sektori i bujqësisë zë një pozicion të rëndësishëm në makroekonominë e vendit me rreth 9% të prodhimit të brendshëm bruto, 17.7% të punësimit dhe 5.9% të eksporteve jo naftore." Irani ka një potencial për 37 milion hektare shtok të punueshme, 120 milion njësi blektorale, 84.8 milion hektar kulota, 14.3 milion hektar pyje dhe burime të pasura, 2700 km kufi detar në veri dhe jug dhe rreth 4.2 milion pyje dhe shfrytëzim, pasuri shkencore dhe ekspertizë të rëndësishme në fushën e bujqësisë dhe burime natyrore e së fundi, një diversitet klimaterik. Për këta i mund të konsiderohet si një nga modelet e zhvillimit të gjithanshëm të bujqësisë në rajon, dhe që me integrimin dhe koordinimin e nevojshëm, mund të nxisë rritjen e produktivitetit të duhur. Duke patur parasysh këto aftësi, sektori bujqësisë është një nga sektorët e rëndësishëm në politikën e diversifikimit ekonomik, që i referohet uljes së varësisë nga të ardhurat, nga nafta dhe për këtë qeveria e Republikës Islamike të Iranit, po i kushton asaj vëmendje serioze. Çështja e rëndësishme është se sektori bujqësisë së Iranit ka shumë kapacitete të anashkaluara, dhe nëse atyre u kushtohet vëmendje më serioze, Republika Islamike e Iranit mund të bëhet një nga vendet eksportuese të produkteve bujqësore, duke ulur edhe më tej varësinë e saj nga importet bujqësore. Ka shumë kapacitete të neglizhuara në vend, ose që nuk përfshihen në ciklin e prodhimit, ose janë në kapacitetin e tyre më të ulët prodhues, për shembull. Kapaciteti prodhues i peshkimit në ujrat e hapura në dete është një nga kapacitetet bujqësore dhe blektorale të neglizhuara të Iranit. Shfrytëzimi një zone të gjerë të brigjeve jugore dhe veriore të vendit për kultivimin e peshqve në kafaz dhe specieve të tjera ujore të kultivuara, ose specieve që mund të jetojnë në ujrat të ngrohta dhe kripura, janë ndër këto kapacitetet të lëna pasdore. Abbas Keshavarz, kreu i atëhershëm i Ministrisë Gjihadit për bujqësi, tha se kapaciteti i neglizhuar i vendit është mos kujdesi ndaj ujit të gjelbër, ujit të shiut. Ka 10 milion hektar tokë me shi në Iran. Anketat e 4 viteve të fundit tregojnë se në këto toka mund të prodhohen 5 produkte strategjike bujqësore. Ai shtoi: "Në përgjithësi këto toka mund të prodhojnë më shumë se 2.5 milion ton grur shtes, më shumë se 1 milion ton elb shtes, më shumë se 2.5 milion ton produkte foragjere dhe më shumë se 800.000 ton fara vajore." Të nderuar dëgjues, këtu i erdhi fundi i programit ton. Deri në programin e radhës, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran, ku do të vazhdojmë me udhëtimin tonë në provincën Jazd të Iranit. Në edicionin e kaluar filluam një udhëtim në provincën Jazd, skajshkretëtirës e Iranit, dhe u njohëm me disa nga atraksionet historike të qytetit të gjaqeve të erës. Në edicionin e sotëm do të njihemi me kompleksin Amir Çakmak dhe me tregun tradicional të Jazdit, i cili ka një rëndësi të veçantë ekonomike, shoqërore dhe kulturore, dhe për arkitekturën e tij të veçantë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Amir Jelaluddin Çakmak është një nga komandantët dhe guvernatorët e mbretit Shahroh Teimuri në mes të shekullit të 9 Hijri Kameri. Ai, kur u emërua guvernator Jazdit me ndihmën e gruas së tij, Bibi Fatime Khatun, ndërtoi një kompleks në kuadër të projektit për të zhvilluar qytetin e Jazdit. Kompleksi i Amir Çakmak është një nga komplekset më të rëndësishme historike në Jazd dhe ndodhet thuajse në mes të pjesës së vjetër të qytetit, që është një nga zonat e rëndësishme të qytetit Jazd. Ky kompleks me vlera të mëdha historike përfshin xhamin, teqen, tregun e Haxhi Gombar, depon e ujit të Bibi Fateme dhe depon e ujit të teqes Amir Çakmak. Të gjitha këto janë prej veprave historike të shekullit të 9 Hijri Kameri që janë regjistruar në listën e monumenteve historike të Iranit. Sheshi Amir Çakmak ishte i njohur gjithashtu me të njëjtin emër edhe në periudhën e dinastisë Safavite. Gjatë sundimit të mbretit Shah Abasi, disa nga këto vepra historike u ndërtuan. Në lindje të sheshit Amir Çakmak ndodhet një treg i quajtur Haxhi Gambar. Ky treg është një nga ndërtesat e ndërtuara nga Nizamuddin Haxhi Gambar Jahanshahi. Ky person me urdhër të mbretit Jahanshah Karaku Yunlu u emërua guvernatori qytetit Jazd, ndërtoi edhe objektet të tjera në qytetin Jazdit. Më vonë, një ndërtesë e bukur dhe e gjatë u ndërtua në hyrje të tregut, edhe kjo sipas stilit të objekteve ekzistuese në Jazd. Ndërtimet e objektit të xhamisë Amir Çakmak përfundoi në vitin 841 Hijri Kameri dhe për nga bukuria dhe estetika, konsiderohet objekti i dytë karakteristik pas xhamisë së madhe të qytetit. Xhamia e Amir Çakmak me pllaka mozaiku dhe harqe mukarnas është një nga objektet e rëndësishme historike që për nga bukuria, madhësia, rëndësia dhe kredibiliteti qëndron pas xhamisë së madhe të qytetit dhe gjithashtu njihet si xhamia e re e madhe. Në këtë kompleks ekzistojnë dy depo të ujit me emrin Seti Fatime dhe depoja e ujit e Haxhi Gambar. Depoja e ujit të qes të Amir Çakmak aktualisht përdoret si një muze i ujit. Është e rëndësishme që të njihemi më shumë me muzeun e ujit. Në anën veriore të sheshit Amir Çakmak në Jazd ndodhet një nga veprat më të vlefshme arkitektonike të këtij qyteti, në të cilën që nga viti 2000 në atë është vendosur Muzeu i Ujit. Ky objekt është ndërtuar në vitin 1266 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me vitin 1887 sipas kalendarit gregorian dhe tani është ndërruar në muzeun më të veçantë dhe më të rrallë të ujit në botë. Prej karakteristikave më të dalluara të këtij muzeu dhe monumenti historik mund të përmendet fakti se kjo depo e ujit ka 5 kate dhe nëpër të kalojnë disa kanale nënujore të ujit që janë të vjetra qindra vjeçar. Tre katet e objektit janë nëntokësor dhe në fakt vetëm kati i katërt është kati i përdhes. Në çatin e këtij objekti është vendi nga i cili merret uji nga pusi, nga i cili uji nxirrej me rrotën e pusit dhe mbushej depoja e ujit që ndodhet në katin përdhes. Aktualisht në këtë muze janë vendosur për ekspozim më shumë se 200 objekte historike, duke filluar nga mjetet që lidhen me gërmimin e kanaleve nëntoksore të ujit e deri tek dokumentet e disa prej kanaleve nëntoksore kryesore të ujit në qytetin e Jazdit. Gjithashtu, në këtë muze ruhen mjetet dhe pajisjet për matjen e vëllimit të ujit, pajisjet e ndriçimit në kanalet nëntoksore të ujit, dokumentet e blerjes dhe shitjes për dokumentet e shpërndarjes së ujit, enët dhe veglat për ruajtjen dhe transportimin e ujit dhe shumë pajisje dhe sende të tjera të vlefshme historike. Qyteti Jazdit ka 12 tregje tradicionale dhe historike dhe konsiderohen prej atraksioneve historike turistike të këtij qyteti. Ndër më të rëndësishmit prej tyre janë tregu Han dhe tregu Panje Ali. Produktet më të famshme të këtyre tregjeve janë produktet e artizanaleve të ndryshme të kësaj province. Tregu i Hanit është qendra e tregtisë së banorëve të Jazdit dhe me një vështrim të shkurtër mund të shihet se ky treg kishte një të kaluar të zhvilluar dhe madhështore dhe të jetë lavdishme. Dita e saktë e ndërtimit të këtij pazari nuk dihet, por madhështia dhe madhësia e pazarit është po aq sa dhe pazaret e qyteteve të mëdha si Esfahan, Shiraz dhe Kerman.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Jazd pazari ka koleksione dhe hapësira të ndryshme në të cilat është përdorur arkitektura e veçantë në përputhje me përdorimin e tyre. Për shembull, një nga komplekset e tregut ka një hyrje në formën e një sipërfaqe të pjerrët që arrin në oborrin kryesor të kompleksit. Hyrja ishte shumë e rëndësishme në këtë pjesë dhe arkitekti, duke ndërtuar objektin e lartë, ka shtuar gjithashtu edhe lartësinë e hyrjes dhe ka krijuar një hapësirë shumë të gjerë dhe shumë të bukur që tërheq njerëzit të hynë brenda në treg. Në disa pjesë të tregut, përdorimi i dritareve të larta dhe të bukura nxjerr në pah rëndësinë e vendit dhe rruga e hyrjes dhe oborri i gjerë është parapar në shkarkimin e mallrave dhe transportin e tyre. Në tregun e Jazdit mund të vërehen profesione të ndryshme që pak a shumë janë të ngjashme dhe mund të gjenden në të gjitha tregjet iraniane. Një nga profesionet më të rëndësishme në tregjet e Jazdit është argjendaria. Argjendarët merren me prodhimin dhe shitjen e stolive prej argjendi dhe ari. Profesioni i përpunimit të bakrit që prodhon produkte artizanale prej bakri si pjata dhe enë të tjera është një tjetër profesion i zakonshëm në treg. Gjithashtu profesionet të tilla si shitja e pëlhurave, shitja e tapetëve, gatimi i ëmbëlsirave, prodhimi këpucëve dhe prodhimi i kutive dhe sundukve special për përdorimin e nomadve dhe fshatarve për rreth Jazdit janë gjithashtu prej profesioneve të zakonshme në tregun e Jazdit. Profesioni gatimi të ëmbëlsirave ka një zhvillim dhe popularitet të veçantë në Jazd dhe konsiderohet një lloj artizanali në vetvete që ka nevojë për vëmendje dhe precizion të veçantë. Disa nga llojet e ëmbëlsirave që quhen si ëmbëlsirat origjinale dhe popullore të Jazdit janë baklavaja, katabi, sohani, pashmaku, haxhi badam dhe karamele me arra dhe sohan mielli. Aktualisht, ëmbëlsirat e Jazdit konsumohen në të gjitha qytetet të tjera të Iranit dhe gjithashtu ekspozohen në vende të tjera. Në këtë pjesë të këtij programi do të njihemi me produktet e tekstilit dhe të artizanaleve të provincës Jazd. Provinca Jazd në vetvete ka produkte dhe mallrat më të mira industriale dhe të gjitha llojet e tekstileve të punuara me dorë, madje edhe fabrika industriale për tjerrjen dhe thurrjen. Produktet e tekstilit të punuara me dorë të Jazdit janë shumë të njohura për qëndrueshmërinë, elegancën dhe bukurinë dhe planet e tyre. Në fushën e industrisë të tekstilit mekanik, në fabrikat e tjerjes dhe të thurjes, në Jazd, prodhohen batanijet, tapetat, pëlhura mëndafshi dhe leshi më të mirat të prodhuara me makina, të cilat, përveç plotësimit të nevojave të kësaj province, eksportohen edhe në provincat e tjera të Iranit. Aktualisht, megjithse në jazd industria e tekstilit mekanik për shkak të zhvillimit të saj ka kapërcyer tregun e produkteve të punuara dhe thurura me dorë, por përsëri produktet e tekstilit të punuara me dorë në rajonin e përmendur janë ndër artizanalet më të mira dhe më të vlefshme në Iran. Artizanalet më të rëndësishme të kësaj province janë thurja e tapetëve, thurja e qilimave dhe thurja e llojeve të tjera të qilimave dhe pëlhurave tradicional si tarme dhe zilu janë ndër produktet më të preferuara të artizanaleve tradicionale të këtij rajoni. Thurja e pëlhurës tarne është një nga artizanalet më të rëndësishme të banorëve të Jazdit. Ky artizanal ka 200 vjet që është zhvilluar dhe është i njohur në këtë provincë. Lënda e parë për thurjen e pëlhurës tarme është mëndafshi dhe për të thurur pëlhurën tarme të shtrenjtë përdoret kryesisht mëndafshi natyral. Ky produkt kryesisht përdoret për zbukurim. Pëlhura tarme e Jazdit për shkak të modeleve dhe ngjyrave të saj të bukura dhe mbreslënse ka famë botërore. Zilo gjithashtu është një lloj tapeti trash që prodhohet prej pambukut dhe lloji më i mirë i këtij tapeti është që thuret dhe prodhohet në Meybod, një nga qytetet e provincës së Jazdit. Fijet përbërëse të këtij tapeti, njërës pjesë janë fije të prodhuara nga fabrikat e Jazdit dhe fijet e pjesës tjetër janë fije të prodhuara prej pambuku dhe me dorë nga vendasit. Xhamit dhe objektet fetare të Jazdit zakonisht janë të shtruara me llojin e tapetit zilo. Tapeti zilo i provincës Jazd është i qëndrueshëm dhe ka plane dhe figura shumë të bukura. Thura e tapetit zilo ka një histori prej disa shekujsh në qytetin Jazdit. Tapeti zilo më i vjetri që ndodhet në xhamin e madh të qytetit Meybod është ai që është thurur në vitin 808 Hijri Kameri, domethënë është më shumë se 600 vite më parë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
یا طرف گنبد عشق و یا طرف ارگ محبت یا طرف حافظ و سعدی جنگل های با تراوت به دم آوند بلند شم شک دل بازی با سیبا کار و تلاشه با سیران و بسازی قلیج فارس فشنگش یه بغل ترانه داره دل پرمیر و زلالش چه عاشقانه داره چهره یست که مثل خورشید نگینه این سرزمینه حالا که شده جهانی یه جورایی بهترینه حالا که شده جهانی یه جورایی بهترینه یه جورایی بهترینه
Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Në edicionin e kaluar në kuadër të llojeve të ndryshme të mendimit të mirë, folëm në lidhje me mendimin e mirë ndaj Zotit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë nga pikpamja e haditheve profetike. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala
Një prej virtyteve më të rëndësishme që luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përkryerjen e njerëzit është mendimi i mirë. Imam Jafar Sadiku alayhis salam ka thënë: "Mendimi i mirë buron nga besimi i njerëzit dhe nga shëndeti i shpirtit të tij, dhe është prej ideve të pastra të shpirtit të tij që njeriu çdo gjë që e shikon ta vështrojë me mendim të mirë dhe me mirësi." Profeti nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Keni mendim të mirë ndaj vëllezërve tuaj, sepse në këtë mënyrë do të arrini në pastërti dhe në qetësi." Mendimi i mirë dhe optimizmi bëhet shkak për zgjerimin e mirëbesimit në shoqëri dhe gjithashtu shton efikasitetin e funksionimit të individëve. Në një shoqëri dhe në një familje, në të cilën sundon kultura e mendimit të mirë dhe optimizmit të njerëzve, të gjithë kanë mirëbesim tek njëri tjetri dhe punët kryhen më shpejt. Imam Jafar Sadiku alayhis salam në një porosi të mirë ka thënë: "Përfiton nga mendimi i mirë në mënyrë që me atë të qetësohet zemra dhe punët e tua të shkojnë mbar." Natyrisht, Islami nuk e pranon mendimin e mirë që vjen nga mendje lehtësia dhe atë e konsideron mashtrim të individit, mirëpo vetëm në raste se në të cilat nuk ekziston ndonjë argument i qartë për të pas mendimit të keq ndaj të tjerëve. Prandaj porosia e Islamit është optimizmi dhe mendimi i mirë. Imam Aliu alayhis salam thotë: "Optimizmi dhe mendimi i mirë bëhet shkak për qetësinë e zemrës dhe sjell shëndet në fe." Ai gjithashtu ka thënë: "Optimizmi është një nga karakteristikat më të mira dhe dobive më të larta. Sipas mendimeve të fesë së pastër islame, të gjithë njerëzit në shoqëri duhet të jetojnë në siguri të plot. Kjo siguri duhet të përfshijë sigurinë e jetës, sigurinë shpirtërore dhe psikologjike. Njerëzit jo vetëm nga dora dhe gjuha, por duhet të jenë të sigurt edhe nga mendimet e këqija të tjerëve." Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit, si dhe mendimin e keq rreth tij." Mendimi i keq, i cili qëndron kundër mendimit të mirë, jo vetëm që dëmton pozitën e palës tjetër, por është një prej të këqijave të mëdha edhe për të i cili ka mendim të keq. Kjo është për arsye se individi që ka mendim të keq ndaj të tjerëve e zgjedh vetmin dhe largimin nga shoqëria dhe nga grupimi i njerëzve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Ai i cili ka mendim të keq është i friksuar nga të gjithë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Baza dhe themeli i marrëdhënieve shoqërore në mendimet e mësimeve fetare është i ndërtuar mbi mendimin e mirë dhe optimizmin. Mirë po, duhet pasur parasysh edhe për këtë çështje se mendimi i mirë është i drejtë në rrethanat ku shumica e anëtarëve të shoqërisë janë të mirë dhe të besueshëm. Imam Aliu alayhis salam, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Kur korrupsioni dhe veprat e këqija të jenë bërë gjithëpërfshirëse në mesin e njerëzve, atëherë mendimi i mirë ndaj njerëzve është mashtrimi vetvetes." Natyrisht, nëse në rrethana të tilla, edhe pse mendimi i mirë është në mendje lehtësi, por vetëm në bazë të mendimit dhe të supozimit, gjithashtu nuk mund të gjykohet askush, dhe për këtë veprim duhet të jemi të sigurt për veprimin e keq ose kundërvajtjen e atij personi. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Gjykimi, duke u bazuar dhe duke u mbështetur vetëm në mendimin e keq dhe në supozim, është larg drejtësisë." Mendimi i mirë krijon rrethanat për marrëdhënie dhe lidhje të shëndosha me anëtarët e shoqërisë. Imam Aliu alayhis salam e konsideron shëndetin e shoqërisë në ndritën e mendimit të mirë dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Interpreto dhe arsyeto veprimet e vëllait tënd fetar në mënyrën më të mirë, përveçse nëse paraqitet ndonjë argument që vërteton të kundërtën, dhe kurrë mos ki mendim të keq për vëllain tënd musliman në lidhje me ndonjë fjalë të tij, derisa mund të kesh një arsyetim të përshtatshëm për të." kjo thënie natyriste nuk do të thotë se në punët e rëndësishme dhe themelore të futemi pa hulumtim dhe pa analizën e duhur dhe funksionet dhe përgjegjësitë e rëndësishme t'ja dorëzojmë çdo kujt. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në kohën e zgjedhjes dhe emërimit të funksionarëve shtetëror të tij, kriter për këtë nuk e vendoste mendimin e mirë ndaj individëve. Imam Aliu alayhis salam në urdhrin e tij për Malek Ashtarin, kur e emëroi atë guvernator të Egjiptit, ka thënë: "O Malek, shiko me vëmendje në veprimet e nëpunësve dhe emëro ata me përgjegjësi administrative në bazë të vlerësimit dhe provimit, dhe mos i emëro ata në ndonjë përgjegjësi vetëm në bazë të dëshirës dhe pa konsultim dhe pa hulumtim rreth tyre, për arsye se veprimi bazuar në mënyrë despotike dhe autokratike është vetëm mashtrim prej mashtrimeve të dhunës dhe tradhtisë, dhe zgjidh nga mesi tyre ata individ të cilët janë me përvojë, janë të pastër dhe pionier të islamit, për arsye se morali i tyre është më i mirë dhe familja e tyre është më e pastër, dhe gjithashtu ata janë më pak lakmitar dhe kanë vizion më të qartë në vlerësimin e pasojave të veprimeve të tyre." Nahjul Balagha, letra numër 53.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.